Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die Secundo Mensis Julii Anibis Millesimi Tridecimi. Martinus Weibelzahl Loquitur. Franciscus, fide caritate et unitate alii alius confortate. Summi pontificis omniumque cardinalium et episcoporum est fide caritate et unitate corroborari. Hoc Domnus Apostolicus Franciscus occasione solemnitate sanctorum apostolorum Petri et Pauli data in Luce posuit. Papa Franciscus res sacras ad honorem principum apostolorum in Basilica Vaticana celebrans triginter quatuor archiepiscopis metropolitanes pallium umeris eorum imposuit. Praeter cardinales et episcopos nec non legatus ad sanctam sedem missos quidam qui magna gaudent auctoritate et a patriarca orthodoxo Constantinopolitano missi erant rebus divinis interfuerunt. Ad oecumenismum efferendum chorus lipsiensis sancto Thomae dedicatus, una cum coro pontificio sacrae aedes xystinae in rebus divinis cecinerunt. Franciscus, unitas Christianorum plusquam umquam necessaria est. Domnus Apostolicus Franciscus veneris die ad quostam, quiet ecclesiam patriarchalem oecumenicam pertinent, confirmavit unitatem Christianorum his temporibus plusquam umquam necessarem esse. Missi, qui a metropolita Pergameno, illo theologo Johanne Cetiulas ducti sunt, festum Romanum Petri et Pauli celebratum sabbati die Romam profecti erant. Sedes apostolica more translaticio die trecesimo mensis novembri vesti patroni sancti apostolici Andreae celebrandi causa Constantinopolem visitatione honorat. Papa dixit, colloquiis conventibusque fraternis eum gaudio magno affici.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.